Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Viral. Ραντεβού δίνουμε εδώ κάθε Σαββατό, λίγο μετά τις 6. Λείψαμε μία εβδομάδα, ξεκουραστήκαμε κι εμείς λίγο και τώρα επιστροφή σε επάλξεις. Με δυνατή ομάδα όπως πάντα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ερέτης. Μπορούμε πάντα να τα λέμε μεταξύ μας, το θέλουμε πολύ αυτό, μέσω του Viber καταρχάς του σταθμού, γράφεται Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια μπορούμε πάντα να τα λέμε στα social media της δικιάς μας εκπομπής, Instagram, έχουμε ποικιλία. Instagram, viral, κάτω παύλα 105,8 και Facebook, γράφετε viral, παύλα, Earth News Radio, παύλα 105,8, μας βρίσκεται, περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε ιδέες, προτάσεις και ερωτήσεις βέβαια.
conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space?
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, τη Viral Παρέα, κάθε Σάββατο απόγευμα είμαστε μαζί. Πολλές ειδήσεις και σήμερα, πολλές ειδήσεις που αφορούν τη νέα γενιά και όχι μόνο. Με πιο πρόσφατη ίσως και πιο κοντινή στην νέα γενιά το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι, του Πρωθυπουργού. Υπέβαλε λοιπόν την παραίτησή του έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της Ινδικής Νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνση από το πόστο του. Ήταν πάρα πολλές εβδομάδες οι διαδηλώσεις αυτές σε εξέλιξη. Οπότε ο Υπουργός ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα σήμερα την παραίτησή του μέσω του X, αφού η Ινδική Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχή. Και λίγες ώρες πριν η ηγεσία του συμμετάσχει σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι. Είναι ένα νέο κίνημα, ένα άλλο κίνημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τη Gen Z. Είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες μαζικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ, τώρα βλέπουμε και αυτό. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η Gen Z καθορίζει τις εξελίξεις. Να πούμε ότι σήμερα είναι Σάββατο 11 Ιουλίου, γιατί δεν τα είπαμε πριν. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ωστόσο ο καιρός σήμερα δεν θυμίζει και τόσο πολύ καλοκαίρι. Αν και παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από χτες, μετά από ένα σύντομο αλλά έντονο κύμα κακοκαιρίας που είχαμε, που έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, ακόμα και χιόνι. Είδαμε τέλος Ιούλη χιόνι στον Όλυμπο. Κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε. Από συνθήκες ακραίου καύσωνα λοιπόν, περάσαμε στο άλλο άκρο, περάσαμε σε συνθήκες φθινοπορεινές για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως και χειμωνιάτικες για τις κορυφές του Ολύμπου. Ωστόσο, όπως μας ενημερώνουν εδώ οι μετεωρολόγοι της ΕΡΤ, η θερμοκρασία θα επανέλθει σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, θα έχουμε καλοκαιράκι δηλαδή λίγο. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Μάγδα μας στέλνει εδώ πέρα την καλησπέρα της και ο Δημήτρης. Καλησπέρα Σπύρο, πώς είσαι? Καλά είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας μετά από μια εβδομάδα απουσίας σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα, που κάθε εβδομάδα αναλύουμε, μας αρέσει να αναλύουμε θέματα τα οποία αγγίζουν τη νέα γενιά, αγγίζουν και τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι η νέα γενιά, μέσα από τις ειδήσεις που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα εδώ πέρα, αποδεικνύει ότι διαμορφώνει πολύ συχνά τις εξελίξεις σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και για μια πτυχή τέτοια λοιπόν θα πάμε να μιλήσουμε, που αφορά τη νεότερη γενιά καταναλωτών, η οποία φαίνεται ότι επαναπροσδιορίζει όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα καινούριο trend, το οποίο λέγεται Dopamine Sites, παρακαλώ πολύ, και βασίζεται σε μια αρκετά ασυνήθιστη ιδέα, όπου οι χρήστες, οι οποίοι μπαίνουν για να κάνουν μια ηλεκτρονική αγορά, πραγματοποιούν μια ολόκληρη διαδικασία online αγοράς, χωρίς όμως να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Σας φαίνεται περίεργο, πώς γίνεται αυτό θα μου πείτε. Λοιπόν, οι χρήστες τι κάνουνε, περιγούνται κανονικά στα προϊόντα, μπαίνουν δηλαδή σε ένα site και στα περισσότερα ηλεκτρονικά site υπάρχει ένα καλάθι επάνω δεξιά όπου τοποθετείς τα προϊόντα τα οποία σε ενδιαφέρουν να αγοράσεις, προσθέτουν τα προϊόντα στο καλάθι και ολοκληρώνουν την παραγγελία όπως ακριβώς θα έκαναν σε ένα πραγματικό e-shop. Ποια είναι η διαφορά όμως? Η διαφορά είναι ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. Δηλαδή, δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση, δεν χρησιμοποιείται τραπεζική κάρτα και φυσικά δεν αποστέλλεται ποτέ κάποιο προϊόν. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι πλατφόρμες εμφανίζουν ακόμη και εικονική επιβεβαίωση αγοράς ή μια ψεύτικη πορεία αποστολής, ώστε η εμπειρία να μοιάζει όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Δηλαδή, πάνε να ψωνίσουν, τα βάζουν στο καλάθι, κάνουν μια εικονική αγορά όπου δεν πληρώνουν τίποτα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι ψυχολόγοι λοιπόν εξηγούν ότι η ευχαρίστηση από τις αγορές δεν προέρχεται αποκλειστικά από την κατοχή ενός αντικειμένου, αλλά προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την προσμονή της αγοράς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας αυτής, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη, εξού και ονομασία του trend αυτού που είναι dopamine sites, και δημιουργεί ένα αίσθημα ικανοποίησης και ενθουσιασμού, χωρίς όμως να γίνεται η αγορά. Τα dopamine sites λοιπόν αξιοποιούν ακριβώς αυτό το μηχανισμό, προσφέρουν στο χρήστη την ίδια σχεδόν εμπειρία μιας αγοράς, χωρίς όμως να απαιτείται πραγματική δαπάνη χρημάτων. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται ουτοπικό και περίεργο έγινε viral στη Gen Z. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία συγκεκριμένη τάση η οποία απασχολεί τελευταία το διαδίκτυο, καθώς η Gen Z μεγαλώνει σε μια εποχή όπου, κακά τα ψέματα, όχι μόνο για την Gen Z και για τους μεγαλύτερους ακόμα, οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μέρος καθημερινότητας, ενώ ταυτόχρονα η Gen Z αντιμετωπίζει και έντονες οικονομικές πιέσεις. Λοιπόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε το αυξημένο κόστος ζωής. Οι περιορισμένοι λοιπόν προϋπολογισμοί, οι περιορισμένοι οικονομικοί προϋπολογισμοί οδηγούν πολλούς νέους στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διασκέδασης και ικανοποίησης. Οπότε για πολλούς όλους όλο αυτό είναι ένας τρόπος ικανοποίησης. Λοιπόν, και από τα dopamine sites, λοιπόν, αυτόν τον πρωτότυπο τουλάχιστον τρόπο αγοράς, αν μπορούμε να το πούμε αγορά, θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας, το οποίο αφορά ταξιδιωτική εμπειρία. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούσαν κυρίως, όταν πήγαιναν να δουν ένα μέρος, εντυπωσιακά αξιοθέατα, γνωστά εστιατόρια, δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μοιράσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις διακοπές τους, όλα αυτά. Σήμερα όμως υπάρχει ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα στους millennials, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι από 30 μέχρι 45 χρονών περίπου, και την Gen Z, δηλαδή τους ανθρώπους από 18 μέχρι 35, την αμέσως προηγούμενη γενιά. Πώς λέγεται το φαινόμενο αυτό? Λέγεται Grandma Tourism. Grandma θυμίζει τη γιαγιά, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών, όπου περιλαμβάνει μαθήματα μαγειρικής, περιλαμβάνει ξεναγήσεις, περιλαμβάνει εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, οι οποίες μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε ταξίδια για να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον αυτό και το νέο αυτό κίνημα, προφανώς και αυτό συνδέεται με τα social media, τα οποία εδώ που τα λέμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας, ακόμα και τα γούστα μας πλέον. Συνδέεται λοιπόν με το TikTok, όπου υπάρχει ένα νέο trend που εξυμνεί τους πιο αργούς ρυθμούς ζωής, τη μαγειρική, τις χειροτεχνίες, τις παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες, και μάλιστα το hashtag αυτό, το οποίο λέγεται GrandmaCore, έτσι ακριβώς, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια προβολές. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, δείχνοντας ότι υπάρχει μια νοσταλγία για την απλότητα, και φαίνεται ότι αυτή η νοσταλγία, η οποία δεν συνδέεται μόνο με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες, συνδέεται και με άλλα πράγματα, έχει μετατροπεί σε μία παγκόσμια τάση. Πέρα από τη μόδα όμως των social media, που το Grandma Tourism, αυτό το κίνημα, αυτή η εμπειρία διακοπών είναι κάπως διαφορετική όπως είπαμε, συνδέεται και με την, πέρα από τη μόδα, συνδέεται και με μία βαθύτερη ανάγκη των νεότερων γενεών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί περισσότερο από το 1 τρίτο των νέων δηλώνει ότι βιώνει συχνά έντονο στρες. Αρκετοί νέοι επιλέγουν ταξιδιωτικές εμπειρίες που τους επιτρέπουν στις διακοπές τους να απομακρυνθούν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που αποπνέουν μία ηρεμία και μία ασφάλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με μία έρευνα που αφορά ακριβώς αυτή την διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, το Grand Tourism όπως είπαμε, σύμφωνα με μία έρευνα λοιπόν, το 76% των ταξιδιωτών της Gen Z σε, παρακαλώ πολύ, σημειώστε χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ότι θα έκλεινε μία δραστηριότητα εμπνευσμένη από τις γιαγιάδες εντός εισαγωγικών, από τις μεγαλύτερες τους ηλικίες, γιατί υπάρχει μία τάση όλες αυτές τις δραστηριότητες, λανθασμένο θα πω εγώ, να τις συνδυάζουμε με μεγαλύτερες ηλικίες. Όπως είναι για παράδειγμα ένα μάθημα παρασκευής ζυμαρικών, όπως είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική εμπειρία από όλες αυτές τις οποίες έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Λοιπόν, και πάμε και σε κάτι πραγματικά διαφορετικό, το οποίο έχει να κάνει με τη ζέστη και τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που τον τελευταίο καιρό, αν εξαιρέσεις τις τελευταίες ημέρες, είναι αρκετά υψηλές. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπαμε. Λοιπόν, και θα φύγουμε, θα πάμε στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, όπου εκεί πέρα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, συγκεκριμένα η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η κυβέρνηση προειδοποιεί για κίνδυνο θερμοπληξίας, υπάρχουν συστάσεις προς τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και βέβαια η αγορά εκμεταλλεύεται όλη αυτή τη συνθήκη και προωθεί κάτι πραγματικά πολύ πρωτότυπο. Τι προωθεί λοιπόν? Ένα ψυγείο για ανθρώπους. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα προσωπικό κουτί ψήξης, το οποίο αναπτύχθηκε από έναν εξειδικευμένο κατασκευή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μία εταιρεία παραγωγής, με στόχο ακριβώς την αντιμετώπιση του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιαπωνία. Η συσκευή αυτή, να ξεκινήσουμε από το κόστος, διατίθεται στη τιμή των 1,5 εκατομμυρίων γεν, περίπου 6.862 λίρες. Είναι αρκετά ακριβό δηλαδή, όχι τόσο προσβάσιμο στον μέσο καταναλωτή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό, με το ψυγείο αυτό για ανθρώπους λοιπόν, ή προσωπικό κουτί ψήξης, για να είμαστε πιο ακριβείς. Ο χρήστης λοιπόν κάθεται σε μία ενσωματωμένη καρέκλα στο εσωτερικό του κουτιού, δηλαδή ανοίγεις ένα ψυγείο και μπαίνεις μέσα στη κάθεση σε μία καρέκλα, το οποίο ψυγείο διοχετεύει ισχυρές ρηπές αέρα θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμών Κελσίου προς το κεφάλι, τον αφιένα, τους ώμους και την πλάτη, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος. Και βέβαια να πούμε ότι το πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το νέο ψυγείο, το οποίο έχει λανσαριστεί από μια ιαπωνική εταιρεία όπως είπαμε, το εντυπωσιακό είναι ότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Πολύ πρωτότυπο, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και μάλιστα η εταιρεία που το κατασκευάζει προσφέρει μάλλον στους εργαζόμενους, λέει ότι πρέπει να αγοράσουν αυτό το προσωπικό κουτί ψήξης, ώστε να έχουν μία ανάσα δροσιάς από τον ακραίο καλοκαιρινό ήλιο. Και προτείνει μάλιστα η εταιρεία το κουτί αυτό, το κουτί ψυγείο, να χρησιμοποιείται σε εμπορικά κέντρα, σε σχολεία, σε φεστιβάλ και σε αθλητικές εγκαταστάσεις, να χρησιμοποιείται μαζικά δηλαδή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πολύ πρωτοτύπες εικόνες στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας έρχονται από την Ιαπωνία πιθανώς. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι, σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα το οποίο θέλουμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we
nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. All apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 6.30. Τη Viral Παρέα και το Σπύρο Σερέτη στο μικρόφωνο. Την Viral Παρέα, η οποία σας μιλά για θέματα τα οποία αφορούν τη νέα γενιά και τους μεγαλύτερους. Ήδη να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται. Ο Τάκης εδώ πέρα κάνει ένα παραπονάκι. Καλησπέρα Τάκη, ζητάει περισσότερα ελληνικά κομμάτια. Θα το δούμε αυτό. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει και στη Μάγδα και το Δημήτρη που τα είπαμε προηγουμένως. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα βέβαια. Πάντα μπορείτε να μας γράφετε για να έχουμε μια πολύ άμεση επικοινωνία και διάδραση ό,τι εσείς θέλετε στο Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε να δω και ωραίες φωτογραφίες από τα πολύ ωραία μέρη που είμαι σίγουρος ότι μας ακούτε. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο κεντρικό μας θέμα για σήμερα, το οποίο όσοι από εμάς μας ακολουθείτε στα social media πήρατε ίσως μία γεύση. Λοιπόν, έχουμε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν στην Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις που φιλοξενούνται στο αρχαίο θέατρο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού παγκοσμίως μάλιστα. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται και κάτι ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να εντάξουν την Επίδαυρο, την εκδρομή στην Επίδαυρο, στις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, συνδυάζοντας την παρακολούθηση μιας παράστασης με μια ημερήσια ή και με μια διήμερη εκδρομή πολλές φορές. Οπότε η εμπειρία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη θέαση μιας θεατρικής παράστασης, η οποία σίγουρα είναι και πάρα πολύ ωραία, αλλά μια βόλτα στο Ναύπλιο, μια βόλτα στην Παλαιά Επίδαυρο, μια στάση για μπάνιο στις κοντινές παραλίες, καλό φαγητό Και όταν πέσει ο ήλιος, μία αρχαία τραγωδία ή μία σύγχρονη παράσταση κάτω από τον έναστρο ουρανό του αρχείου θεάτρου, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε ότι η Επίδαυρος αποτελεί ένα σημείο όπου ο πολιτισμός συναντά τον τουρισμό και η έξοδος στο θέατρο μετατρέπεται σε μία ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία. Το θέμα είναι πόσο εύκολα η νέα γενιά, η Gen Z, προσεγγίζει το αρχαίο δράμα, το θέατρο. Τι είναι αυτό που προσελκύει τους νέους στα θέατρα της Επιδαύρου? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σωτήρη Τσουκλίδη μαζί μας. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα, γεια σας.
Πώς είσαι?
Πολύ καλά. Εσείς?
Καλά, είμαστε καλά. Να πούμε ότι ο Σωτήρης είναι νέος ηθοποιός, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ την Επίδαυρο και του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει να βλέπει παραστάσεις στο ιστορικό αυτό θέατρο. Λοιπόν, Σωτήρη, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας. Αγαπάς ιδιαίτερα την Επίδαυρο, φροντίζεις να παρακολουθείς παραστάσεις εκεί.
Ναι.
Θα μας πεις λίγο την πρώτη φορά που βρέθηκες στο αρχαίο θέατρο και πώς ένιωσες, τι σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
Αρχικά, πρώτα απ' όλα, οφείλω να βάλω σε πολλές παρενθέσεις το νέος ηθοποιός. Γιατί και εγώ μόλις έχω βγει από τη σχολή και ειλικρινά νομίζω ότι η εργατόρα σε κάνει ηθοποιό, αλλά έχω πολύ όρεξη, πολύ θέληση και θα δούμε.
Πιάνετε, πιάνετε.
Λοιπόν, πες μου πάλι.
Αν θυμάσαι την πρώτη φορά που βρέθηκε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, τι ήταν αυτό το οποίο σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Πώς ένιωσες?
Κοίτα, η πρώτη φορά που βρέθηκα δεν ήταν για να δω παράσταση. Ήμουνα νομίζω 10 χρονών και είχαμε πάει εκδρομή να επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο ως κάτι μουσιακό. Δηλαδή, να δούμε τα αρχαία εν ολίγης. Εντάξει. Ένα εντυπωσιακό θέατρο, με λίγα λόγια, αρχαίο, ένα παιδάκι εγώ, δεν είχα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω η πρώτη παράσταση που είχα δει πρέπει να ήταν το 19, λίγο πριν μπούμε στην καραντίνα. Και το λέω γιατί για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχα δει πριν την καραντίνα την πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο με τον Γιάννη Καλαβριανό, νομίζω ήταν η Ιφηγένεια Ναυλίδη. Και μετά την καραντίνα ξαναπήγα πάλι με Καλαβριανό για τη Μύδια του Μπόστ. Τυχαία.
Οπότε
αυτό
το έχει συνδυάσει έτσι. Η επόμενη που είδες μετά την πανδημία.
Ναι. Για κάποιο λόγο Γιάννης Καλαβριανός. Τώρα, εντύπωση μου έκανε τα πάντα, μου έκαναν εντύπωση. Και σίγουρα ακριβώς αυτό. Η τεράστια διαφορά του να συναντήσεις αυτό το χώρο ως κάτι ζωντανό και σύγχρονο, με γεμάτο κόσμο για μια θεατρική παράσταση, ως κάτι δηλαδή που ζει ανάμεσά μας μέχρι σήμερα, και ως κάτι παντελώς νεκρό με τα μάρμαρα μόνα τους κάτω από τον ήλιο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, σαν να μπαίνεις για μένα σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο.
Δύο διαφορετικές όψεις, λοιπόν.
Τελείως. Εντελώς. Ένας διαφορετικός χώρος τελείως για μένα.
Και εσύ σου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο. Έχεις παρακολουθήσει παραστάσεις και σε άλλα θέατρα. Τι διαφορετικό έχει η εμπειρία της Επιδαύρου? Τι είναι αυτό που θα περιέγραφες ως βασικό, στο πρώτο διαφορετικό?
Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, θεωρώ προσωπικά, στην Επίδαυρο είναι το πόσο μεγεθύνονται όλα. Συγκριτικά και με άλλα ενδεχομένως αρχαία θέατρα, αλλά και με το οτιδήποτε. Και η προσμονή σου για να δεις παράσταση ακόμα μεγεθύνεται όταν πρόκειται να πας στην Επίδαυρο. Και η παράσταση ίδια, δηλαδή είτε τη θεωρείς προσωπικά εντελώς καλή ή κακή, και μόνο η εμπειρία της θέασης γίνεται ξαφνικά κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο.
Κάτι μεγαλύτερο και διαφορετικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το προσεγγίσουμε και λίγο διαφορετικά. Να πούμε ότι η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου, στο μεγάλο θέατρο ενδεχομένως, ή και στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι εξίσου ωραίο, συνδυάζεται από πολλούς και από ανθρώπους της ηλικίας μας ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ως μια εκδρομή στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι και εσύ το έχεις προσεγγίσει κάπως έτσι.
Εγώ, να σου πω την αλήθεια προσωπικά, αν είναι να πάω μόνο για την παράσταση, προτιμώ να τη δω κάπου αλλού, άμα περιοδεύει, από το να κατέβω μόνο για το θέατρο. Και το λέω περισσότερο γιατί το έχω συνηθίσει και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχω τώρα 5-6 χρόνια που για μένα ξεκινάει το καλοκαίρι. Είναι η αφετηρία του καλοκαιριού για μένα. Το ότι θα κατέβω στην Επίδαυρο για ένα διήμερο και θα ζήσω για μένα ακριβώς όλη την εμπειρία της προσμονής της παράστασης. Δηλαδή, θα πάω στη θάλασσα, θα μπορεί να φάω, αλλά θα έχω την παράσταση στο μυαλό μου. κάνουμε όλη την ημέρα για να φτάσω τελικά στο θέατρο, να την δω και εν τέλει μετά να πάμε στην δίσκο, να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να σκεφτούμε την παράσταση, να την ξεχάσουμε τελείως. Mm-hmm. Για μένα είναι πολύ σημαντική.
Οπότε πολύ μια ολοκληρωμένη εκδρομή στην Επίδαυρο τι περιλαμβάνει, να μας τα πεις λίγο.
Εννοείται. Για μένα σίγουρα θάλασσα, νερό, να σε κάψει λίγο η αλμύρα, να φτάσεις μετά στο θέατρο λίγο πιο ηλιοκαμένος και η αλήθεια είναι και λίγο πιο ξέχνιαστος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει για μένα μόνο με το κομμάτι της διασκέδασης και του φαν, έχει να κάνει και με το ότι ειλικρινά θα φύγω από την Αθήνα, γιατί ζω στην Αθήνα, δυστυχώς, mm-hmm. θα φτάσω στην Επίδαυρο και ο ήλιος, το νερό, η πόλη, το χωριό θα με κάνουν πραγματικά να ξεχαστώ, να αδειάσει το κεφάλι μου και να πάω να συναντήσω την παράσταση πραγματικά με καθαρό κεφάλι.
Πόσο σημαντικό είναι και αυτό που περιγράφεις, Σωτήρη, να δεις την παράσταση ξεκούραστος. Να μπορείς να αντιληφθείς περισσότερα πράγματα.
Ναι, και νυφάλιος, γιατί συνεχώς, ειδικά όταν ζούμε μέσα στην πόλη, μπορεί να βλέπουμε συνεχώς θεάματα, καλλιτεχνικά, μη, αλλά η προκατάληψή μας, οι δικές μας καταβολές μας, συνεχώς μας γεμίζουν και βάζουν το μάτι μας έτοιμο. Πολύ έτοιμο για να δούμε μια παράσταση. Ενώ αυτό είναι που αγαπώ κιόλας στην εμπειρία της Επιδαύρου, ότι θα πάω εκεί πέρα και θα ζήσω μια ολόκληρη ημέρα μέχρι να φτάσω τελικά να ανέβω πάνω και να δω την παράσταση πραγματικά με καθαρό κεφάλι και με καθαρό μάτι, νομίζω. Mm-hmm. Όσο γίνεται πάντα, γιατί τώρα αυτά είναι και λίγο τοπικά σε έναν βαθμό.
Βέβαια, εννοείται. Και πάμε τώρα στην παράσταση. Υπάρχει κάποια παράσταση που έχεις δει στο αρχαίο θέατρο και σε έχει σημαδέψει ιδιαίτερα? Και να μας πεις και λίγο τι θεώρησες ήταν αυτό που την έκανε ξεχωριστή.
Πολύ προσωπική εμπειρία τώρα βέβαια αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή δεν έχω να σου πω πραγματικά για κάποια παράσταση ότι πω σπουδαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αναγκαστικά το οποίο με έχει σημαδέψει. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα. Επιστρέφω πάλι στην ίδια του Μπόσ του Καλαβριανού που δεν ήταν κιόλας η πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο. Ήταν η δεύτερη αλλά η πολύ πιο ουσιαστική εμπειρία. Ήταν μια παράσταση που για μένα ήταν πολύ πιο ανθρώπινη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είχε τύχει να πετύχω λίγο τους ηθοποιούς, επειδή είχα πάει και πολύ νωρίτερα πριν βγούνε στη σκηνή, και για μένα αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το να δω τον άνθρωπο ηθοποιό πριν ανέβει πάνω, στην κατάσταση που μπορεί να βρισκόταν στο άγχος του, και μετά να τον δω πάνω στη σκηνή ως κάτι άλλο. Σε ένα τελείως διαφορετικό σώμα, με μια τελείως διαφορετική φωνή, να κουβαλάει ο ίδιος κάτι τελείως διαφορετικό.
Και όλη
για
την
κάποιον
προεργασία.
Αυτό μπορεί να έχανε τη μαγεία του, για εμένα τη διπλασίαζε, γιατί πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό ότι αυτό το σώμα, αυτό το άτομο το είδα πριν από μια ώρα ως κάτι άλλο και τώρα πάνω στη σκηνή είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα και ήταν κιόλας και το καλοκαίρι πριν να αρχίσω να δίνω εξετάσεις σε δραματικές σχολές και τα λοιπά, οπότε οτιδήποτε θύμιζε θέατρο και πόσο μάλλον μια παράσταση στην Επίδαυρο γέμιζε πολύ το μέσα μου.
Σωστό, γιατί φαντάζομαι σε κινητοποίησε αυτό, γιατί όταν είδες την παράσταση δεν την έβλεπες ως ένας απλός θεατής μόνο, παρασύρθηκες και από τη μαγεία της στιγμής,
ναι,
και όλης,
ναι,
της προεργασίας.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεις. Να μας πεις, Σωτήρη, αν ένας φίλος σου έλεγε ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι για τη δική του ηλικία. Να περάσουμε,
ναι,
λίγο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι,
ναι,
του μύθου που επικρατεί, έτσι θα το πω εγώ, για το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το θέατρο. Και έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο, θεωρεί ότι δεν είναι για τη δική του ηλικία. Εσύ τι θα το απαντούσες αυτό?
Αρχικά δεν έχω τέτοιους φίλους. Αλλά εντάξει, πέρα από την πλάκα. Ειλικρινά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο σοβαρή η συγκεκριμένη ερώτηση. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που... Εντάξει, εννοείται πολλοί κόσμος μπορεί να μην ενδιαφέρεται για το θέατρο, να μην το έχει ανακαλύψει ακόμα, να μην του αρέσει το οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου. Ωστόσο, πραγματικά νομίζω ότι τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ελπίζω να μην είναι μόνο η δική μου κύκλη και η δική μου, ας πούμε, φούσκα, είναι οι άνθρωποι που οριακά ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο, μπορώ να πω, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει και λίγο μια έγκλη όσον αφορά το θέατρο. Είτε είσαι πάνω στη σκηνή, είτε ακόμα και όταν πας ως θεατής, υπάρχει μια μαγεία, ρε παιδάκι μου, που σε συντροφεύει κατά τη διάρκεια της παράστασης και μετέπειτα. Υπάρχει μια σπουδαιότητα. Εγώ το πιστεύω ειλικρινά αυτό το πράγμα και νομίζω ότι οι νέοι, εμείς βασικά, ψάχνουμε πολύ περισσότερο κάτι ουσιαστικό και κάτι σπουδαίο από ό,τι πιστεύουν.
Και κάτι αυθεντικό.
Και κάτι αυθεντικό, ακριβώς. Mm. Πολύ σωστή λέξη, ακριβώς. Νομίζω ότι το κυνηγάμε πολύ περισσότερο από ό,τι θεωρεί ο κόσμος. Ίσως ακριβώς επειδή ζούμε, το τρώμε στη μάμα μας καθημερινά όλο αυτό το κομμάτι του social media, του TikTok, του επιφανειακού, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η δική μου εμπειρία προσωπικά, από τον περίγυρό μου τουλάχιστον, είναι ότι κυνηγάει πραγματικά με λύση οριακά κάτι το οποίο να μοιάζει σημαντικό, θα πω. Mm-hmm.
Κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, μία εμπειρία. Δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες, επειδή η ζωή μας σε μεγάλο βαθμό είναι στραμμένη πάνω σε μία οθόνη.
Ναι. Εγώ τουλάχιστον σου ξαναλέω, ελπίζω να μην είναι μόνο ο δικός μου περιγύρος και η δική μου φούσκα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το θέατρο από ότι ενδεχομένως μεγαλύτερες ηλικίες. Εκτός φυσικά, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που πάνε θέατρο κάθε εβδομάδα, είναι μέρος της ζωής τους, είναι πραγματικά μέρος της καθημερινότητάς τους. Δεν μιλάμε όμως για αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω.
Λοιπόν, κλείνοντας, Σωτήρη, θέλω να μας πεις αν έπρεπε να περιγράψεις την εμπειρία μιας καλοκαιρινής βραδιάς στην Επίδαυρο με τρεις λέξεις.
Ναι.
Ποιες θα επέλεγες και γιατί?
Oh.
Τρεις λέξεις θέλω, όχι πολλές.
Τρεις λέξεις. Μάρμαρο. Ευκό και βεντάλια.
Okay. Ωραία. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και σου ευχόμαστε να πας σύντομα στην Επίδαυρο να παρακολουθείς μια πολύ ωραία παράσταση και πάλι.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν μαζί μας ο Σωτήρης Τσουκλίδης. Μας μίλησε για την ολοκληρωμένη εμπειρία, την πολύ όμορφη εμπειρία του να παρακολουθείς μια αρχαία παράσταση στην Επίδαυρο. Τι πιο όμορφο.
About you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open and if so I want.
Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Εδώ η κυρία Φιλιό μας έχει στείλει κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από το θέατρο και μας γράφει: η εμπειρία στην Επίδαυρο είναι διαφορετική από μια παράσταση σε ένα σύγχρονο θέατρο, γιατί το ίδιο το θέατρο είναι μέρος της παράστασης. Πάρα πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου είναι ένας χώρος περίπου 2.500 ετών. Όταν κάθεσαι στις κερκίδες και κοιτάς τη σκηνή, έχεις γύρω σου το φυσικό τοπίο, νιώθεις ότι συμμετέχεις σε μια παράδοση που συνεχίζεται από την αρχαιότητα. Ειδικά όταν πέσει το σκοτάδι και ανάψουν τα φώτα της σκηνής, η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά μοναδική. ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι είναι η επίδαυρος για μεγαλύτερους και μικρότερους. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ η κυρία Φιλιό τους τα χάλασε λίγο χτες και πάει να παρακολουθήσει την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη, και η παράσταση διεκόπη βέβαια λόγω της βροχής. Οπότε οι θεατές κατάφεραν να απολαύσουν μόλις μία ώρα από την πολύ όμορφη, πολύ καλή αυτή η κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος. Όμως, από όσο βλέπω από τις φωτογραφίες, κυρία Φιλιό, μάλλον βιώσατε την εμπειρία, την πολύ όμορφη αυτή της επιδαύρου. Λοιπόν, και βέβαια να πούμε και μερικά πράγματα για τις παραστάσεις οι οποίες ακολουθούν στο Θέατρο της Επιδαύρου. Το διήμερο αυτό, χτες και σήμερα το βράδυ, έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, που μάλιστα είναι παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια μια πολύ αγαπημένη αρχαία τραγωδία, Αντιγόνη, η οποία θα παίξει στις 7 και 8 Αυγούστου, μια παράσταση που υπογράφει ο Άλαν Λουσχέν Ογιέν, ένας από τους πιο ανήσυχους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς και σκηνοθέτες της Νορβηγίας, μια νέα ριζοσπαστική ερμηνεία της Αντιγόνης, μια παράσταση που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου και του προφορικού λόγου. Και βέβαια προχωράμε, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στις 21 και στις 22 Αυγούστου σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, είναι η φετινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και βέβαια 28 και 29 Αυγούστου έχουμε τον Ίον του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Μία παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου είναι αυτό. Να πούμε ότι ο Ίον είναι μία τραγωδία που παίζεται πολύ σπάνια, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ενιγματικά έργα του αρχαίου δράματος, αφού κινείται μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας μάλιστα στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε κάποιες ειδήσεις της επικαιρότητας οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον σήμερα. Και να ξεκινήσουμε βέβαια από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Να πούμε ότι σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε στο Earth News, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Swimming in December, heading for the city lights, the 975, we sharing each other, nearer than farther, the scent of the lemon drips from your eyes. Με We Are The People, ένα φοβερό κομμάτι, λίγο παλιότερο. Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνει ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε ως καλεσμένο τον Σωτήρη Τσουκλίδη, με τον οποίο εξετάσαμε κάτι διαφορετικό. Την Επίδαυρο. Μία βόλτα στην Επίδαυρο για να δεις μία παράσταση, αλλά όχι μόνο για να δεις μία θεατρική παράσταση. Για μία βόλτα, μία ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει πάρα πολύ ωραία διασκέδαση, ποιότητα και πολιτισμό, συνδυάζει όλα αυτά μαζί. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, αυτό που ακούσαμε από το Σωτήρη και που συμφωνήσαμε, το γεγονός ότι η νέα γενιά είναι κοντά στο θέατρο, η νέα γενιά παρακολουθεί θέατρο, της αρέσει το θέατρο και επιδιώκει εμπειρίες που είναι αυθεντικές και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ακούσατε την εκπομπή Viral κάθε Σάββατο 6 με 7. Στα κουμπιά των ήχων είχαμε μαζί μας το Θάνο Τσιμέκα. Μουσικές επιλογές επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ακούσατε το Σπύρο Σερέτη. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα αναλυτικά, και αμέσως μετά αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Γεια σας, καλό Σαββατοβράδο.
absolutely.